Dragoni Castelli rejiet urġeja u ħafna iktar. Program dwar il-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kitba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Inselmilkom u nistidinkom għal din is-sensiela ġdida li fiha se nżuru b'mod immaġinarju r-Renju Unit u li se nagħtu enfasi partikolari lill-Ingilterra din is-sena li f'Londra se jinżamm il-Lob Olimpiku u anki din hija s-sena li fiha r-Reġina Eliżabetta t-tieni qiegħda tfakkar is-sittin sena mindu telat fuq it-tron Ingliż wara l-mewt ta' missiera r-Re George VI fl-1952. L-isem ta' din is-sensiela Dragoni Castelli Rejiet Urġejjen jgħid diġà ħafna imma tiskanta kemm hemm xi ngħidu dwar dan il-pajjiż li għal għadd ta' snin Malta kienet kolonja tiegħu. Mhix se nippreżenta xi programm politiku, mhinniex se niddibatti dwar il-ġid jew noqqas tiegħu ta' żmien il-ħakma Angliża, lanqas marrid niżen il-valur ta' George Cross fil-bandiera tagħna. Iżda rrid li din is-sensiela tkun waħda mexxija u informattiva, adattata għax-xhur tas-sajf li twaslilna tarif dwar Dragoni, Castelli, Rejiet, Urġejjen, ħafna iktar, partikolarment ħafna mużika. Sintendi, mużika Ingliża jew mużika ta' Renju Unit. U fil-fatt se semmalkom issa is-signature tune ta' din is-sensiela li hija The Ash Grove. U li se taslilna minn The Maypole Chorus. Oriġinarjament din kienet għanja folkloristika minn Wales li sabet posta fatt ta' settings differenti bl-iktar waħda magħrufa tkun l-arranġament ta' John Oxenford li fis-seklu 19 it-traduċija għall-Ingliż. Palma tafu il-Maypole aħna għandna The Maypole Chorus, il-Maypole huwa l-arblu ta' Mejju li beda bħala drawa f'ċivilizzazzjonijiet pagani ġermaniċi iżda l-infine infirex finħawi oħra foston fl-Ingilterra. Ejom naddu biex nisimaw The Ash Grove minn The Maypole Chorus. Dik kienet il-mużika li se tibda tintroduċi din is-sensiela. Għalesa natu ħarsa lejn il-bandira Ingliża mhux ta' Renjuni imma il-bandira Ingliża li tikkonsisti fis-salib ta' San George. Jiġifieri il-bandira Ingliża ibis parti mill-Union Jack għax il-bandira Ingliża tikkonsisti f'salib aħmar fuq art bajda. Il-kulur liħol insibu fil-Union Jack jippreżenta naħa differenti ta' Gran Brittanja l-Iskozja. Imbagħad dawna partijiet, dawna żewġ partijiet inaqdu magħhom ukoll Galles li aħna nafuha bħala Wales, iktar nafuha bħala Wales milli bħala Galles u l-Irlanda ta' fuq. Il-bandira Angliża, jiġifieri is-salib aħmar ta' San George, kienet diġà tintuża fl-epoka medjevali waqt il-Kruċjati. U għalhekk hija meqjusa bħala simbolu antik ħafna tal-Ingilterra. Ma kelli status ta' bandira nazzjonali tal-Ingilterra, dana akkwistatu fis-seklu 16, jiġifieri bdiet tiġi magħrufa bħala l-bandira tal-Ingilterra art bajda b'salib aħmar fuqha fis-seklu 16. Mhux l-istess għall-patrun tal-Ingilterra u għaw qiegħda nirreferi għall-Ingilterra mhux għar-Renju Unit imma l-Ingilterra biss. Jiġifieri l-patrun tal-Ingilterra li bħalma tafu huwa San George. Li skont il-leġġenda qatel id-dragun. Dan kien maħtur patrun tal-Ingilterra fis-seklu 13. Jiġifieri 300 sena qabel mal-bandira ta' San George kienet dikjarata bħala l-bandira offiċjali tal-Ingilterra. U nerġa' nirripeti mhux tar-Renju Unit. Interessanti nkunu nafu li kien il-Papa ta' żmien l-ewwel kruċjata li kien iddeċida li l-Crusaders Ingliżi kellhom jilbsu salib abjad fuq art ħamra, mela bil-maqlub ta' kif nafuha. U dana kien għandhom dawn għall-kuluri biex jingħarfu waqt il-battalji. Imbagħad huwa lill-Crusaders Franċiżi tom kuluri li rridu l-Ingliżi, jiġifieri salib aħmar fuq art bajda. Kellu jgħaddi ftit ta' żmien għaliex fl-1188 ir-re Filippu t-tieni ta' Franza aċċetta li partat il-kuluri biex il-Franċiżi ħadu s-salib abjad waqt l-Ingliżi akkwistaw is-salib aħmar ta' San George. F'din l-epoka ir-re Ingliż kien ir-re Henry II jew inkella bil-Malti ir-re Enrico II. Skont leġenda qadima, Richard the Lionheart kellu viżjoni li fiha ra lil San George iżomm il-bandiera bis-salib aħmar u kien għalhekk li l-Ingliżi riduha. Ma ninsewx li dana kellu jsir ukoll San George il-patrun tal-Ingilterra. U ma kienu soddisfatti bis-salib abjad li kien tom il-Papa. Storju oħra tajt li skont Filippo Nocetti, bastimenti Ingliżi fl-1190 kienu jużaw is-salib ta' San George, is-salib aħmar, biex jassiguraw vjaġġ bla periklu lejn Ġenova biex jiġu ifrankati li jmutu n-nies u anki ikun hemm problemi għall-Ingliżi jew inkella għall-nies li kienu fuq il-bastimenti Ingliżi. Tantu hekk li skont id-duka ta' Kent preżenti, ir-re Ingliż kien iħallas tribut annwali li d-doġe ta' Ġenova biex ma jkunux attakkati. Iżda min kien San George? Palma tajt it-tradizzjoni, San George kien Ruman, soldat Ruman, min Sirja pala Estina, u soldat tal-Gwardja Diokleziana. Il-venerazzjoni tiegħu imxerda ħafna. Għax San George u venerat fi Knisa Kattolika sew bir-rit tal-punent li aħna nagħmlu parti minnu kif ukoll dak tal-Vant. Fi Knisja Anglikana li hija l-Knisja tar-Renju Unit kif ukoll il-Knisja Ortodossa. Il-festa tiegħu bħalma tafu tiġi ċelebrata fi 23 ta' April. L-episodju ta' San George u Dragun twaslet din l-istorja twaslet mill-Crusaders wara l-ewwel kruċjata. U mal-għar saret popolari unxterdet ħafna inħawi. L-ewwel darba li din il-leġenda nstemet kien fil-Kapodoċja fil-bidu ta' seklu 11. L-istorja tajt li Dragun, jew inkella Kukkudrill, bena il-bejta tiegħu ħdejn in-nixxija li kienet tissupplixxi l-ilma lill-belt ta' Silene. Iżda biex aħallihom jimlew l-ilma, il-Kukkudrill kien jingħata naġa kuljum. U fin-nuqqas ta' annimal kien jittella isem ta' tfajla li kienet tingħata bħala sagrifiċċju lid-dragun. darbatela l-isem tal-prinċipessa, biex tinata hi bħala jkelli l-kukkudril jew id-dragun. Għalxejn ir-re talab fuq li talab għax id-dragun ma ridx jaf. Iżda, hekk kif l-annimal kien se jkoll il-prinċipessa, jasal San George u joqtlu u bekk isalva lit-tfajla. Din l-iktar storja magħrufa li baqgħet marbuta ma' San George. Tajjeb li ngħidu wkoll li n-nies tal-Belt ta' Selene dejjem skont il-leġenda abbandunaw il-paganiżmu u saru kollha insara. Kienet din l-istorja li l-Crusaders Ingliżi ħadu magħhom wara l-ewwel kruċjata u li l-Ingliżi adottaw bħala parti mit-tradizzjoni ta' pajjiżhom.
Thank you.
Wafna għal-mużika u issa smajna The Cornish Rhapsody ta' Hubert Bath. Dan din għal-mużika, il Cornish Rhapsody, inkidbet għal-film Britanniku tal-gwerra jismu Love Story, li fih ħadet sem l-attriċi Margaret Lockwood li kella l-parti ta' pjanista. Min kien Hubert Bath? Hubert Bath kien kompożitur Ingliż li jgħix bejn l-1883 u l-1945. Twieled f'Barnstable, Devon, u miet f'Middlesex, meta kellu 61 sena. Kiteb ħafna mużika għal-films Brittaniċi, l-iktar films tal-gwerra, u kien ukoll direttur mużikali. Forsi, l-aktar kompożizzjoni magħrufa tiegħu hi propju il-Cornish Rhapsody li smajnija tindaq mill-pjanista Liberace. U semmejna lil Devon meta tkellimna dwar Hubert Bath fil-fatt għadna li twieled f'Devon. U semmejna wkoll il-Middlesex fejn miet. Allura tajjeb li issa nisimgħu xi tagħrif dwar Devon u iktar tard dwar Middlesex. Tagħrif fil-qosor li nittama qed jinżilkom tajjeb. Semmejna lil Devon u allura tajjeb li ngħidu xi ħaġa dwar dan ir-reġun li jinsab fil-beach fis-South West tal-Ingilterra. Fuq il-ponent tiegħu to the west jiġifieri hemm Cornwall. Cornwall. Waqt li fuq il-vant hemm Dorset u Somerset. Fin-naħa t'isfel imiss mal-English Channel, waqt li fuq in-naħa ta' fuq hemm il-Bristol Channel. L-isem Devon ġej minn kelma antika Dumnonia li kienet id-dar ta' razza Keltika li baqgħet teżisti sa' żmien il-ħakma Rumana, iżda li ġiet assorbita fir-renju ta' Wessex lejn l-aħħar tas-seklu 8 jew 9. Kif dak iż-żmien li saħħet l-emigrazzjoni lejn Bretan, jiġifieri lejn Brittany fi Franza, il-belt prinċipali ta' Devon hi Exeter, waqt li bliet oħra importanti huma Plymouth, Toby u Sintendi Dartmoor. Ix-xatt ta' Devon parti minnu huwa World Heritage Site minħabba li huwa magħruf bħala The Jurassic Coast b'ġeoloġija straordinarja u interessantissima. Minħabba d-dera ġurassika, sew Exmoor kif ukoll Dartmoor huma żewġ parki nazzjonali. Devon u ċentru ta' turizmu peress li hum imli bi bliet storiċi u xenarju mill-isbaħ. Dan ir-reġun, jiġifieri f'Devon, joqogħdu iktar minn miljun persuna. U semmejna wkoll Middlesex, allura tajjeb li ngħidu xi ħaġa fil-qosor dwar Middlesex ukoll. Dan wieħed mill-iżgħar inħawi u jifforma parti mid 39 counties storiċi tal-Ingilterra. Fuq in-naħa t'isfel ta' Middlesex insibu the City of London, li hija indipendenti politikament u anki sinjura ħafna. Fis-snin ta' bejn il-gwerer, Londra kompli tespandi, imma meta spiċċat it-tieni gwerra dinjija, ġifieri il-popolazzjoni sew tal-county ta' Londra, kif ukoll ta' Middlesex bdiet tonqos. Illum iżda hemm iktar minn 2 miljun ruħ li joqogħdu fl-inħawi ta' Middlesex. L-isem ta' Middlesex ifisser Territorju of the Middle Saxons. Dawna Saxons kienu razza ta' nies li joqogħdu hemm. L-isem ta' Middlesex ilu jintuża mis-sena 704. Meta antiġan sibu referenza għal Middlesex jew inkella kif kien imsejjaħ f'dak iż-żmien Middle Saxon. Però ħalli nifqu biex nisimgħu The London I Love kantata minn Vera Lynn.
I only have to close my eyes and visions of our love arise. Changed though she may be, in dreams I'll always see my London as the daylight guides. Street lamps aglow and newsboys calling, city I know with twilight falling. Deep in my heart I keep recalling bars and cheerful greeting, long lines of cars and lovers meeting under the stars. A heart is beating. My London, I love. Breathless and fast, the crowd hurries past. There's a glow in the London sky. Velvety dark, the trees in the park touch my heart, and I don't know why. Mayfair hotels, their windows beaming, chiming of bells, the river gleaming. You are my dream, I'm always dreaming. My London, I love. Bright colored lights, palladium nights, and a world that was always gay. All you have been will stay evergreen in my heart till another day. Laughter and song and swing doors turning, when will these things be more than yearning? Come back, my world, with bright light burning. The London I love.
Vera Lynn, kanta temmek il-kanzunetta ta' Hugh Charles. Vera, twilded Vera Margaret Welch, u bdiet kanta ta' 7 snin. Iktar tard adattat isem in-nanna tagħha li saret magħrufa bħala Vera Lynn. Kienet is-sweetheart ta' soldati fi żmien il-gwerra, imma ħajjitha ma tantx kienet feliċi, partikolarment għax kienet iż-żewġ Taljan, li ovvjament pajjiżu kien meqjus bħala għadu mill-Ingilterra jew mill-Gran Brittanja. U minn Vera Lynn naddu għal Andrew Lloyd Webber, il-kompożitur famuż ta' musicals kbar ta' suċċess bħal Phantom of the Opera, Starlight Express, Evita, Cats, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat u tant oħrajn. B'kollox ikkompona Andrew Lloyd Webber 13 musical, set ta' varjazzjonijiet, 2 scores għal films, song cycle u qudiesa da' requiem li kiteb biex f'tifkira ta' missieru. Andrew Lloyd Webber twilet fit-22 ta' Marzu fl-1948 f'Kensington u llum il-kumpanija tiegħu bl-isem ta' The Really Useful Group ifost l-ikbar li hemm fl-Ingilterra li produċiet suċċessi mużikali fejn jidħlu il-musicals. Fil-fatt, Andrew Lloyd Webber illum huwa impreżarju ta' suċċess kbir. Andrew Lloyd Webber ġej minn familja mużikali, missieru kien William Lloyd Webber, kompożitur li mit fl-1982 u għalhekk kien kiteb ir-requiem Andrew għal missieru tifkira ta' missieru, waqt li ommu kienet violinista u pjanista. Min-naħa l-oħra ħuh Julian u virtuoso tal-violonċell magħruf sew mad-dinja kollha. Andrew Lloyd Webber wera l-ħila mużikali tiegħu feta żgħira ħafna. Tant li ta' 9 snin kien diġà kompona suite. L-imħabba teatru deret minn kmieni wkoll. U flimkien ma' ħuh Julian u anki t-tzija tiegħu li kienet attriċi, iddeċida li jidħol fit-teatru għaliex kienet xi ħaġa li kien iħobb minn dik iż-żgħir fil-fatt kellhom ukoll. Kellhom ukoll teatru tal-lob fejn kienu huma stess itellgħu żewġ tfal żgħar mejjuna minn sietom itellgħu musicals mhux dawn li qegħdin insemmu ma' musicals oħrajn. Fl-1965 intażel biex ikun Queen's Scholar Westminster School bilan li jistudja u jiggradwa fl-istorja minn Magdalen College ta' Oxford. Iżda telaq dan l-scholarship biex jistudja l-mużika fir-Royal College of Music fejn studja il-musical theatre li kienet il-forte tiegħu u għadha l-forte tiegħu. All-ewwel ikkollabora ma' Tim Rice u fl-1968 u Rice tellaw Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Bdiet dina Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat bħala kantata iżda żieda żitt magħha iktar qari u tal-għamla li għandha llum biex kienet l-ewwel suċċess kbir tiegħu ta' Andrew Lloyd Webber. Suċċess ieħor kbir kien Jesus Christ Superstar. Imbagħad waslu Cats li damet l-iktar fil-West, fil-West End, Evita li kulħadd jiftakar Don't Cry for Me Argentina u Phantom of the Opera li fl-Ulju tas-sena l-oħra intażlet għal Proms fl-Albert Hall u kiteb ukoll oħrajn. Fis-sena 2006, Andrew inata The Kennedy Center Award flimkien mad-direttur mużikali Zubin Mehta, mal-kantanta country Dolly Parton, mad-direttur Steven Spielberg u mal-kantant Smokey Robinson. Fl-1992, ir-Reġina Elizabetta tagħtu t-titlu ta' Sir waqt li 5 snin wara laħqitu Baruni, Baron Lloyd Webber of Sidmonton, dina Sidmonton Edda f'Hampshire. Illum u membru konservattiv fil-House of Lords. Fil-lista tal-iktar nies sinjuri fil-Renju Unit jokkupa is-87 post. U meqjus li għandu ma' 700 miljun sterlina. Iż-żewġ tliet darbiet kien marid bil-kanser tal-prostata iżda f'Jannar ta' din is-sena kien iddikjarat imfejja għal kollox. Tajjeb li nisimgħu il-mużika ta' Andrew Lloyd Webber. U fil-fatt issa għandna siltiet mill-musical Cats, għandna Memory, Mr. Mephistopheles, Old Deuteronomy, The Theatre Cat u Macavity the Mystery Cat.
Thank you.
Thank you.
daw kienu siltiet mill-musical Cats, l-ewe bdejna b-Memory, mbat kenna Mr. Mistopheles, mbat Old Deuteronomy, Gus the Theatre Cat, u Macavity the Mystery Cat. Dawna smajnijom jindaqu għalina minn the London Theatre Orchestra, The Best of Andrew Lloyd Webber. U nala il-program tal-lum billi jissa għanna nistaw najdu la star tal-West End, Gina Price, li sessemmanna I Don't Know How to Love Him ta' Andrew Lloyd Webber ukoll imma minn Jesus Christ Superstar. Dik il-mużika meħuda minn Jesus Christ Superstar wasal fit-tmiem ta' dana il-programm, l-ewwel programm li nittama li kien ta' interess għalikom, nittama li il-mużika mżewqa li kenna fih oġbitkom ukoll hija mużika marbuta l-iktar ma' l-Ingilterra, ma' Renju Unit, ma' partikolarment ma' l-Ingilterra, għax b'dina sensiela bħalmat fil-bidu fid-daħla tal-programm se nafsu fuq l-Ingilterra imma sen bil-fors nsemmu ukoll ir-Renju Unit. Ir-Renju Unit u mamul mill-Ingilterra, Skozja, Wales li aħna nafuħ bħala Galles u Northern Ireland, mhux Eri, mhux in-naħa t'isfel ta' Ireland, flimkien jiffurmaw ir-Renju Unit imma aħna se nagħtu enfasi partikolari lill-Ingilterra l-kapitali tagħha u tar-Renju ta' partijiet oħra tar-Renju Unit hija Londra, Londra li din is-sena qiegħda tiċċelebra l-Olympic Games għaliex se jsiru hemmhekk u kif ukoll qiegħda tiċċelebra r-Reġina Eliżabetta t-tieni għaliex għaddew 60 sena minn mindu telat fuq it-tron Ingliż. Nirringrazzja t-tekniku li kellimi għaj illum lil Carmenu Grek, nirringrazzja lilkom li ovvjament segbejtuni. U nirringrazzjaw ukoll lil min eni biex intella dina dan il-programm li nittama li essenzjala kollha tkun għall-gosti tagħkom. Joyce Gulajmir issalmilkom. Għadkom kif smajtu Draguni, Kastelli, Rejiet, Urġejje u ħafna iktar. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.